ริษัทสตาร์ทอัพเป็นบริษัทใหม่ที่ก่อตั้งมานานระหว่าง 3-5 ปีนะคะในงานเทคโนโลยีประจำปีของไต้หวันปีนี้มีบริษัทเทคน้องใหม่เข้าร่วมถึง388บริษัทมากขึ้นจาก272บริษัทจากงานเมื่อปีที่แล้วค่ะมีบรรดาบริษัทกองทุนลงทุนร่วมเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหลายแห่งด้วยกันรวมทั้งบริษัทแห่งหนึ่งที่มีเงินลงทุน500ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าร่วมในการประเมินผลงานของสตาร์ทอัพเหล่านี้ค่ะเจมี่ลินผู้ก่อตั้ง AppWorks Ventures ในไต้หวันบอกว่าบริษัทสตาร์ทอัพกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะผู้คิดค้นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเนื่องจากยังไม่มีตลาดรองรับในขณะนี้เทคโนโลยีเหล่านี้หมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพหรือระบบเตือนภัยค่ะการเชื่อมโยงกันบางอย่างดำเนินการได้ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งหมายความว่ามีการประมวลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บได้จากอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งนี่อาจจะหมายความถึงระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถตัดสินใจได้เรียนแบบมนุษย์ค่ะลินกล่าวว่าคอมพิวเตอร์ยังเดินหน้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยังไม่มีใครเป็นผู้ถือสังเวียนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนี่ทำให้สตาร์ทอัพมีบทบาทสำคัญและทำให้งานแสดงเทคโนโลยีเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและในทางตรงกันข้ามบริษัท Google และบริษัท Microsoft เป็นผู้นำด้านการตลาดทางซอฟต์แวร์นะคะในขณะที่ Apple กับ Samsung กินขาดทางด้านตลาดโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนค่ะบริษัทวิจัยด้านการตลาด Gartner คาดว่าภายในปี2020จะมีอุปกรณ์มากกว่า 20,000 ล้านชิ้นที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 8,400 ล้านชิ้นเมื่อปีที่แล้วโดยจำนวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายระบบ 5G จะช่วยให้การเชื่อมโยงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมภายในปีหน้านะคะบริษัท Gartner คาดว่าบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์จะแซงหน้าบริษัท AmazonGoogle, Microsoft และ IBM ในด้านการผลักดันให้บริษัทหันไปใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเศรษฐกิจค่ะบริษัท Forrester Research ชี้นะคะว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี2020ในขณะที่การลงทุนเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะเทรซี่ชัยประธานฝ่ายวิจัยของบริษัท Gartner ในไทเปกล่าวว่าบริษัทสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญเพราะจะเน้นพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบทั้งหมดเท่านั้นและมุ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อบริษัทที่ต้องการเสาะหาทางออกสามารถนำผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพไปใช้ได้ประกอบกันตามแต่ต้องการค่ะและในงานแสดงเทคโนโลยีประจำปีนี้ที่ไต้หวันมีแมวมองจากบริษัทกองทุนร่วมลงทุนหรือ Venture Capital เข้าไปดูผลงานของบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งเป็นเอเชียเสียเป็นส่วนใหญ่ที่มีแนวคิดทางด้านการคิดค้นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เน้นอุปกรณ์เชื่อมโยงต่างๆในด้านการดูแลสุขภาพและการจัดการโดรนงานแสดงนี้เสนอโอกาสให้แก่บริษัทสตาร์ทอัพในการเสนอแนวคิดของตนให้กับบริษัทกองทุนร่วมการลงทุนทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลจาก13ชาติเข้าไปสังเกตการอีกด้วยรวมทั้งจากฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ค่ะเพื่อมองหาบริษัทสตาร์ทอัพเอเชียที่มีผลงานที่อาจจะช่วยส่งเสริมผลงานของตนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ